أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صدق الله العظيم. مضمون توحيد ما نرى روان دي در رسالت سيدي أقول بكائنات كي آفاق بانے دلائل ورک استا دی وجود او دی حیوانی وجود دا بقا دا پارا انو دا رسالت فیدے استا دا ربانی روح دا پارا چکم دے دا انتظام بالا نہیں کرے نو دا غم بیانی توحید بیانی اصل کے افمن نو آیا فس اغسو کو یخلقو کیا غم آغا ہستی کیا مخلوق پیدا کئی کمن کہ ریشی پشان دا اگر چا اللہ یخلق چا غی نہ پیدا کئی نشی پیدا کولے سو مخلوق بلکہ پخپل پیدا کرے شوی دی افلا تذکرون نتاسو دمر نصیحت ناقلے نصیحت نقبل وے گورے و ان تعدو نعمت اللہ اس رساس شمیر ہے نعمتون دا اللہ لا تسوہا نو اوبہ نشمار ریش ہے دا اللہ نعمتون دمر کثیر دی و زیادتی ان اللہ بے شک اللہ پاک لغفور البتہ بخون کے دے رحیم اور مہربان دے واللہ یعلم اللہ عالم دے اللہ تا علم دے پوئی گی اللہ ما تسرون اغس جتا سو پٹوے پخفل دونوں کے خیالات و سوچ و فکر کے وسوسات کے وما تعلنون او اغس ظاہروے پخلی باندے طول بانے اللہ پوئے دے والذین آکسان یدعونا کیا غطاس شرابلی اغا کسان والذین آغا کسان یدعون شرابلی دوی من دون اللہ ما سوا دا اللہ پاکنا نور رسول را نو لا یخلقون شیئن اغیب حسن دی پیدا کری وهم یخلقون اغیب پخفل پیدا کری شیوی دی پیدا شده دی اغیب حسن مخلوق پیدا کری ندی پخفل اغیب پیدا کری شیوی دی اغیب حسن دی پیدا کری اموات مردی غیر احیاء زندہ ندی مردی جمدی ندی وما یشعرون او دیتا پتا نشتا ایان یبعثون شکل بدی بیا دوبارہ پورتا کی دلیشی دا فل قبرون الہکم الہ واحد معبود تاسو یو معبود دے معبود یو معبود دے یو اللہ دے توحید فالذین فسآکسان لا یؤمنون بالآخرت شاغی یقین نکی ایمان نروڑی پا آخرت باندے نو قلوبهم منکرتن دزی زلن چکم دے نو کاغشیوی دی کاغدی زلن ایک منکاری دی منکر دی دی زلن ایک کاغدی وهم مستقبرون او دید پیغمبر دا تعلیماتو نا تکبر کئی غروب کئی پیغمبر چکم تعلیمات پیش کئی اگر نا غروب کئی زان لوی گنی متکبر دی تکبر کئی لا جرم یقیناً ان اللہ یقیناً اللہ پاک چکم دے یعلم اللہ تا علم دے ما یسرون اگر چدی پٹائی پڑھنے کے خیال راضی و تصورات وما یعلنون اگر چدا ہی رئی انہو دا حقیقت تے لا یحب المستکبرین کہ اللہ محبت نکی نخوخی متکبرین تکبر چکا اللہ دا کلام دا نبی دا تعلیمات کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آغا وقتی چی اوے لے شدیتا ما انزل ربکم سنازل کردی رب ستاسو پدے پیغمبر مقالو دی وی اساطیر الاولین سپوخانے کسی دنو قوم عاد و قوم سمود و غزا کسی بھی تو بیانیں گے. نتیجے سے شوا نتیجے دا شلا جدی دا خلق واڑا دا خدای دا کتاب نا اگر حدید تعلیم نے واڑا ولی لیحملو نتیجے دا شا جدی بہو چتی اوزارهم بہو جن دا گناون اخفلو کاملتن کامل یوم القیامت پر دا قیامت مانی ومن اوزار اللذینا او دا بوجود دا آن کسانو نبا هم دیو جتی یو دلونهم جدی گمراہ کرے او ویڑو اللہ خرید کتابنا تو پیغمبر دا تعلیماتنا بغیر علم پا ناجائز بانے پا جہالت بانے. اللہ فرمائی علا غور خلقا سا اما یزیرون دیر ناکار بوجود دا جدی بوچتی چیزا اللہ دا کلام اور اللہ دا نبی دا تعلیمات مخالفت اکو اور اغیبانے کی کم دے خلق دے نوارو دا لفظی ترجمہ ہوئی دا خوش کنا مضمون کا ساتھ خیالی نو آفاق باندھ را روان دے د انسان دے حیوانی وجود دے دے پارا سے کم انتظامات اللہ پاک کری دی آغازہ دے جتا سو گو رہے پا آفاق کے دلائل ورکر بارانون وری گی میوی کی گی غلی کی گی قسم قسم سے اللہ تعالی مال مویشی تاثر پیدا کری دی سے پیخ رہے سفے سرے گے سفے بوجھن اور بے شمار نعمتوں پر آفاق کے دلائل بیان کو دا انسان دا دے حیوانی وجود دا پارا عارضی وجود دا پارا نبیہ چکم دے وعلی اللہ قصد السبیلی پا اللہ باندے لازم دا اور اللہ زمہ دا خوزل دا نیغلارے کہ اللہ تستاو حانی لارکا مزید ومنها جائر ذکر چکگی و گلاری ام لیری دی رضا پیغمبر دا تعلیمات و فائدی بیانی اللہ وی جستا دی وجود دا پار دی کائنات کی اگورا و بیا پر دی ازمک بانی اگورا او تو نظر چوا چے دا سمر لوی دنیا اجرام تارا پارا پیدا دی تارا پارا فراکونا و غلا و جاگانی او ساو سو پیدا دی نو آخر ستا دا روح سے انتظام با اللہ کری کنا ستا روح سے آغا عبدی دے و اصل دے دا غی انتظام بیو کبا نہیں دا تا خود سوچ پدے بانیو کبا کنا چیئے اور انسان دے گورا جو یہ روح دے روح اصلی شئے دے آغی کبیا درجی دی نو روح حیوانی دے نو روح حیوانی سے کم دے آغا خدا درجات بیان سپا فاق کے بل روح ربانی دے چاہے تا دا وحی ضرورت دے پیغمبر دا تعلیمات ضرورت دے نو آغا پہ انسانانو کہ اللہ تعالیٰ سے کم دے فکرون لکنو انسانانو کہ اللہ یو انسان منتخب کی کہ آغا تخفل رائے خفل منشا پا آغا ظاہر کی آغا تو وہی پیغمبر آغا برد اللہ منشا تا رسید لئی دل تا مخلوق انسانیت کی شاملی برد اللہ نا آغا نعمتون اخلی حضایات اخلی اور دل تا کی مخلوق تور کی پہ انسانیت کی شاملی تو شاعر وہ لی کنن لا ادھر خدا سوا کل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا ہے اس برزخ کبرا میں ہے نہ آغد نبی تعلیمات کئی کنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے ویرے رے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفت کرے رے کہ دا ہستی دا اللہ برد اللہ کا رسید رے دے دا خدای منشا راکھ لی دلتا مخلوق دا خدای منشا خیلی اور جو خدا منشا سے کم نے مخلوق تو بیا نہیں اور اللہ حب کی دو حروف تڑی دق سے اللہ تعالیٰ سے کم دے تو دغب ہستے پر ذریعہ بان شد لکہ شد پر ذریعہ سے دو حروف تڑی اللہ دق سے اللہ تعالیٰ سے کم دے تو نبی پر ذریعہ باندھے اللہ اور دا اللہ دا رسول کو واسطہ بانے اللہ رابطہ قائمی اور التے اللہ طرح سے دلتا مخلوق کے شامل دے انسانیت کے شامل دے اور لکا حرف لکا شد کی دو حروف یو زیکی یو تڑی دقت خدے مخلوق سے کم دے گا خدے کا نزی کئی اور خدے سے کم دے نہ ہو نزی کئی اور خدے خدے قرب ہوتا ور گئی مولانا روم وہی زماں خدے کے دو کے زماں خدے کے جگہ اس پہ لے لگا کے دو خلی دی یہ خلی تاس ہوتا تھا تاس ہوتا آواز در دی اور بڑا اللہ کا رسدا کر دینا خلم نہ تاس کر رہا تو نزی وجہ نے کم دے گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بوت کیا ہوئی اگر کہ اس حلقوں میں عبداللہ بوت دا دے کے سوئی نے دادا اللہ رہنا کہی دا اللہ حکم روڑی دا اللہ منشا روڑی دا اللہ منشا و مشیت خی پاگئی خدا سر مخلوق میں لاوئی نو آل تا خدا سر شامل دے دل تا ملاو دے رسید دے دے منشا تا دل تا دا پلکون کی انسانی اللہ تعالیٰ پیدا کیا تا پیغمبر ہوئی نو اس منگا تا تا چکم پیغمبر رہا اللہ غسوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا نہ کرے دے دنیا نہ کرے دے نہ بے شمار نائبین پریخی دی بے شمار باہر قوم کی ہر ذیک اب آتا تو پہلے مثال در سرو دے بھی آتا شریعت سے شریعت کو عمل گران دے اسے انگامی طور کئی لگے ہی اسے خفل ظاہری تو سکل مکری وہاں روح شکم دے رس کران تو اگر نہ ملے گی اگر لگا پہلے پہلے دے بیجنے پر تار کی چیتا ہے کرنٹ راضی کرنا ندبا سے کرنٹ آغاز قلب راضی رت راضی پر اگر واسے تب آنے نو آغا چیتا شریعت سے نو پر شریعت بانے عمل خونے کی یو مانے کیا نبل مانے کیا قبل مانے کیا انگامی تاغیر پر طریقت تے پر شریعت بانے طریقت دیو کامل پیر کامل انسان انسان کامل کیا اگر نائبت در رسول کی صحیح آغا تب ازان رسے اگر معلوم ہے یہود تو خود سردان ہو یا مشران وہ تب یہ کہ قرآن تو ہر شیکین ہے ہوتا تی نبی سر یقین ہے اللہ کے اللہ سے یقین ہے کہ ریس تو ہوئی خلق یہودیان کو دشمنان ہو گئے رسول اللہ دشمنان ہو قرآن دشمنان دی گئے بدترین دشمنان کو رہے یہود دی رکھ رہے کتاب ہوتا نبی تعلیمات ناقل گماشتگان دا رہو لے گا ناقل نمائندگان کے بنا تو یہ چرا شیکین ہے نبی آرازی و خلق اترے جس پکی نہ ہوں بولا گیا مرا دے پتی طریقے میں خلق موڑی یہ ادھر رہے گا گیا مرا اصل شروع گورا لیکن ملا ہم کو سب کیوں نہ قرآن کے سنیشتے مگر تک ادھر تو ان تک ادھر وہ تو میٹا ادھر تک یہ الگ نہ تو اسٹوڈنٹ ہو اسکول کو استاد ہو بیسا ہوتا میں تو دلتا سکے ہاں حالت ہے انکہ لان گھوم رہا ہے تو سب ہے جو ذہین ہو حالت نہ دب پس اسی یہودیان و بکسان آرے گل کہ تاثر لازے مجلس کی کی ہیں دس کی تو چکین ہیں نو بیا بار پرو بھی گرنڈو کے جلے کے زبا گنوں قرآن کے ذنی تھا تو نبی تعلیم کے ذنی تھا اما تاثر چلوی واسطے دا قومون دا عروج او دا زاوال دا قومون او دا افراد او دا تباہی او دا بربادے او دا اللہ سر دا قرب او دا نزدیقت او دا فلاح او دا سعادت قرآن کریم و نبی کریم نے اللہ سمجھو چیزوں نے دغا تا تا توحید مخی ادا آخرت بانے تا جزا و سزا قانون ہم نے تا تا دو آتی تھی تو کوشی ستا رہے کہ تا قرآن نہیں وارو اما تا تا بلہ رضا میں خبر کو اللہ میں دلتا کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی رہے گا نا تو مکی رہے نا آغا مکی کہہ رہے فل کور کلی خلق بیرے مخالفت کو اگر چی حجرت کو نبیہ کہ ہم نبی رہا گرے رہی وجہ نے چکم دے سمرا اہل اللہ کے دین آغی کرانے دے کے دل اگر پیغمبر پنائے بد کے تو پیغمبر تعلیم ندارن خی لن سبق کے کتا سو گو رہے دا نبی چی زما کم تعلیمات خی اور دے چکم سو بیانی توحید اور دا اللہ دا نبی اطاعت دا احکام کے روی دا خدای دا احکام پا عقیدہ دا نظریہ پا دا اخرت عقیدہ دا توحید دا اخرت پا بنیاد اچھا سمجھنا کو یہ سوال تھا سرسری کہتا سر اخرت نہیں تھا اخرت بھائی تو سنو لے کہ اخرت و بالآخرت و میو کنون دا مانا ما کرے و کنون نمبر کے کہ پا اخرت سمرہ کلک کی یقین ہے زمرہ بنے کا من مسلمان اچھا باحکام ہوئی عزیب 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 ہوتی کی دا نو یو معلومات کوئی لی علمی معلومات کوئی شی نو چی طریقتوں کے نتا تبلک لک حقیقت کافی گی کہ حقیقت تا تراشی نو معرفت تراشی کہ معرفت راشی نو تاکہ وہ محبت راشی دا خدای مینہ دا پیغمبر عشق براشی محبت براشی نو دا آغا زینا چی بیا کم کنک رازی نا آغیبانی بستا سرگی کلاوشی دلو نو دلو سرگی بدا سکی اتقو فراست المومن فا انو ینظر بنور اللہ تا مومن دا فراست نو یعنی کدی رکھ پنور بیا گوری آغا نور رازی پا دیو آسکا آغا لکا دویلے پتار کی چی کنک رازی دا سی رازی نو آغا ماتار کئی کنم فمن يهد الله ان يهدي او يشرح صدره للاسلام فهو لا نور من ربه بشامت عليك الله الى ذلك جيد سنة فران الاسلام احكامات لخده محبت دين تا يشرح صدره سنة فران الاسلام احكامات تا فهو لا نور من ربه دیکھ یو نور بانی در رب طرفنا آغا کرنس لکر بیجنے پر تار کی چرازی کنی دا چرازی دا چکتا کتابونا و آرس معلومات پر توشی آغا کرن بنا رازی آغا رازی نا آغا بطریقت کے رازی بنے سمرا خلاف در طریقت پر بی پیر با کنزولو ہن انہی کستا مسجدین جنہ ستا سب اس کا سلو من اللہ نشرا را خدا تا بنے خرابات بھی نہیں دلہ خارج کرے ہو دی آغی کے دا سی نہیں اگی کی چودھری کی نم ٹکڑے ٹکڑے کا بخزینہ کا بشیر راضی مضمون پدے بان روان دے ندا مخلوق کو اللہ پیدا کر دے اتا پدے مخلوق بان دوں عاشق سے خالق تے پترے خود ندا سا عقل لے جاتا سوچتے نو پکا آفاق کے اور کسی گورا زمانہ نبی جی کم پر کرامات پیش کئی کم اکان او گورا پکا اینات کے دادا اللہ فیال لے چاہتا تزاد پکیونی شرک لپکی دائشتا کل توحید و یقائید اور میں ایسے پر قیم بزمہ کا اگورا کہ سم رکھتا ذات دی حیوانی وجود پر انتظامات کری مال میں ویشی دی پیر دی غوڑی دی او سرمنی دی او لاتول تا ساتا پارا کئی او باوانن دی او غلی دی او میوی دی او قسم قسم شمار ہی نشتے تو انتا او دنیا نت اللہ لا تو سوا تو دخلی نعمتون شمار اس کا گن نسکو گئے نیشی شمار لے ندستا دی حیوانی وجود دی نتا کہ چکم ربانی روح دے اغا دفنا کی گی تغیر پر انتظام نہیں تھا اغا نبی رہا ہو رہے اغا تا نبی غی نو کہتا نبی نے انکار ہو کے نسان ترحیم جو رہا ہے اغا تا اس دن نہیں تھا نو بیڑا دے غر کر سدی رہے کے رنسا کہ قرآن تبا جبورا سمرہ امت مسلمہ جو سمرہ تبا کی گی لاغی وجہ دادا کہ حب رسول نشتا عشق رسول نشتا دا مرکزی مضمون دے برے من بچے قولم شرانو تا خط لکو قبلہ و قعبہ لکھو کہنا خط کے قبلہ و قعبہ نو قبلہ دا شخصیت مرکز دے پا دا طریب بن رجدہ یو مسئلہ دا تو یو دے کہنا سے تصوف مضمون آگا سو کو دا آگا چی کم دے نو مسئلہ ستا پیر ناس دے اور ستا دا پیرم پیر ناس دے ستا پیر ناس دے مجلس دے استاد پیرم پیر ناز دے تب احفل پیر دا توجہ کے استاد پیر دا مطالع توجہ دا دی اور دا استاد پیر پیر چی کم دے اگر با آتا 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 توجہ کے اب احفل پیر دا کئی یعنی نا کران کئی چرا دے اگر دے باریک مضمون نے کھو مضمون پر دیرہ روان نے لکھا چی توحید بانے لے کنا رجیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی چی گرے اللہ تعالیٰ فرمائی بیا توحید بانے مضامین دی اور دا وحی ضرورت دا پیغمبر دا تعلیم ضرورت اور دا غیر فائدی آغی کے بعد فلاح و سعادت و کامیابی و غلابہ و بالا دستی دا بیانی کی مختلف اندازی بانے حضرت کہ اللہ تعالیٰ فرمائی کی گرے افمن یخلقو نا آغا ذات کیا پیدا کول کئی مخلوق پیدا کئی کمن کی ریشی پشان دا آغا چا لا یخلقو چا غیس نشی پیدا کولی انہی سے پیدا کری دی راتے چو تختا تکی گی بوتان کیا 360 کلی پکابا کی تیری او بار لاب نور دی نا دا سو پیدا کری دی نا مجھے سمی خونتا ہی ہوئی کری دی نا دی سو پیدا کری دا سری نا پیغمبر جی تو سوی دا تولی نا رے اگورا اگورا اللہ فرمائی افلا تذکرون نتاس دمر نصیحت نا قبل و ایسی نبی جی کم تعلیمات کی دا خدا تعلیت و توحید پیش کی نتاس بیاونی نا لے و انت عدو نعمت اللہ نتاس دا خدا نعمتون اشمار ہے لا تستوها نیش اشمار لے کم نعمت و تشمار ہے فلن نعمت تے اللہ تعالی اللہ نظر کر دے ان الاخان خان نمونگا جی کم دن نعمتون اخوڑیر دی زامون کے مخالفت کو اضامون لکی ڈیل را کئی محلت را کئی عمرون را کئی زخر را کئی امون گئیو نمک حرام بزاق باغیان سرکش داس سرکش چی پا گستا که داو چنو اس نمانو نو دا ولی دا موتا دا مولک پا مولا بارا ولی سرد دے جمانگا نمت حرام میو باغیان و سرکش میو او اگه که جکم دے سخد باغیان میو نا ان اللہ لغفور بشک اللہ بخون کے لے گنا ہاں رحیم میں ربان دے زکا سرستا رابط معشوطا کا اللہ در کئی دل اندر کئی مولت اندر کئی و نعمت اندر کئی ویس روان لنور کو نتول لنور کئی سمجھ دی اب ورکی کنا گرا فرب العالمین دے کنا نور کئی واللہ یعلم اللہ تا علم دے ما تفیرون اگر چتا سکتا اللہ تا نبی تعلیمات و متعلق سے پٹا ہوئے دا اللہ دا توحید متعلق سے پٹا ہوئے دا اخیرت نظریہ کی جتا کی کم اغلا علا دا اللہ سر پیشے کی جکم استا تا کم اغلا علا جو خدا تا پیش کی کیوں خبر اخیرت خدا تا پیشی دا اغلا علا پٹا ہوئے دا خطا سوغستی خونو دی کنا دا اللہ تا رضاقی علم دے وما تو علیونی را چکا کارا کوئے وخلی تکم کارا کوئے دیتا ہم دے تاکہ پٹے چکم میرا دیدی وکم خیالات دے وکم نور مخلوق بلکہ حالان کے داتے چھے پہ اللہ پر دے اور کم بود تا کرے دے اگر پہ دولت پہ شکل کے دے دو بلیڈر پہ شکل کے دے دو فاتح پہ شکل کے دے ستا دو نف پہ شکل کے دے دو شیطان پہ شکل کے دے ستا حاکم پہ شکل کے دے اگر بودان دو ہری داتے چھے پہ خدا پر دے ناغر اہل قبول اگر دی اشنا نا دکھتا ہے چھے گا ناغوی جی کم دے دی ہو اموات اندہ خمر دی غیر اہل زندہ خون دی حالانکہ الانبیاء حیاء یسلون فی قبورن پیغمبران جمدی دی اور پخل و قبرن کی منزل کی الاولیاء یسلون فی قبورن فمنزل حیات النبی خواہل کی تولا رہنی ناشنا غصی دی اہل قبور مقبرے والا اولیاء تو اسے شوئے دے مرد تو اسے شوئے اپنے دے کامیان کی ناکہ کہتا ہے کہ نوی مفسر دلیا آتی رہا آتی ہے ندام نوی جلدی نہیں ومانا شروع نے پتہ نہیں تھا ایان ای باتن شمید کل پورتا کولی شدی و کل پورتا کی جی نہیں دا والا پتہ نہیں اگر چھے راتا سے بخواجہ سے والا آدمون مغسی خودی طریقہ مائے حالاً کہ علکہ اولیاء اللہ چھے کم دی اگر حیاتی تو چھے کم دی جم دی دی مقبل مزدر جو بزر کے اللہ تا دعا لقبل پیر لگار تو سر کے حضرت گرے ہنس کی لکھ سبر ہوتے صاحبی کشا کو کنا لگل لینا چی موزی ہو کنا دعا ہو کنا اسلون بی قبوری ہیں منزون کئی بکول قبرون کئی دعا لگوانے سوال ہو ادا نو الہ حکم الہ واحد لہذا معبود ساس یو معبود دعا ساس کی بتانتین سوکر دغا نبی نو فالنزین آتا سان لا یؤمن چاہی ایمان نرل بل آخر پا آخرت ان آخرت نمانی قلوب ہم منکرت لذی زون کا گشیری منکر دی رونه که بیشی رونه رو رو چه کوش شو خدا دی آقای نامان ورگی رو چه سخش شو کوش شو تباهی و بربادی و هم مستقیرون او دی که تکبر دی پیغمبر تعلیم قرآن تا که نسل تکبر که غرور که زده وجه دا لا جرم یقینا ان اللہ بشک اللہ پاک یعلم اللہ تا علم دی ما یسیرون سچ دی پتی پت کر و ما یعلم سچ ظاہری انم حقیقت داده لا يحب المستقبلین خدا جو تکبر کو ان کو سر مورے محبت نہ کی اگر دشمنان نیزا اللہ وَإِذَا قِيلَ مَا وَفِدِي تَوِيَ لِكِ مَاذَا عَنْزِلَ رَبُّكُمْ حَلِكَ اشتاز رب سے نازی کری پہی پیغمبر قرآن یادی قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تو دیوئی اسو پخانے کسی دی نو دا قوم عاد دا قوم سمود دا خبر ہے وطوکل نتیجہ سجوا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ نتیجہ ادا شوا چیدی بوچتی بوجین فند گناہونو چی خلق وراؤ یدلونہم چی خلق گمراہتو بغیر علم فجہلت الا وهو خلقا ف ليحملوا اوزارا نتيجه رشوه كذيب اوچتي بوجنا دو گناهون قل كامل يوم القيامه بعد القيامه ومن اوزار الذين او بوجين دعا کسان هم يدلون جدی گمراہ کبھی غیر علم بجہالت الا وعوی سا اما یزیرون دین ناکار بوجین جدی بوجھتی تو پیغمبر دو وحی فیدی بیانے گی توحید بیانے گی تاستور تا پتر تا تو قرآن شریف دو تلاوت کو کرے گا نا حوامیم سبعہ ورکوی حامیم تنزیل کتاب من الرحمن الرحیم حامیم نشروع کی حوامیم سبعہ وحامیم علی اگر وہ حامیم نشروع کی تنزیل کتاب لفظ راضی رہے جے نداغی موضوع صدا دعوت الی القرآن قرآن تا دعوت نو قرآن تا چلائش نو قرآن تا صاحب قرآن لے نو صاحب قرآن چی دے نو صاحب قرآن لے چلائش نو قرآن چی کم دے نو صاحب قرآن بے رسول دے خدا لے مخامخ گئی اگر بیا خدای تا نسے دا صحیح طریقہ دا خدای نام دا خدای دین دے جیسے طریقہ دے دیو جن اللہ لے کل توفیقات چی دا مارکیٹ دے دا شوئے دے دا خلقو بیزار شوئی او وحدات چی دے خطرناک دے دعا پہ اخلاص ہوتے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعوك اللهم ارانا شفاءك فاذا وانت قل اخلاص في حاجتنا الا قلت في مشكلات الا لسانك الله اسلام لا فتح ولا كفر لا شكس ولا مسلمان انك اتفاق وتحت ذاك اختلافات ختم في اخلاص دعوك اذا ما تطريشاني ذا الله تعالى اطريشاني ذلك اور دیر نن طول تکلیف کے میں وقت تیر کو حضی وجہ نے تکم دے پر اخلاص دعا کے دے قرآن پر دے مہینس کی دا پریشانی اللہ زمان گلر کی اللہ تعالیٰ پریشانی طول میں حاضری ہیں تکول اللہ سنہ سن مشکلات دی اللہ طول مشکلات آسان کی اللہ مشکلات لر کی اللہ پریشانی لر کی اللہ زمان گا توفیق را کی جزا قریات و کتاب عملو کو او دا پیش کو پر عملو کو حالات دی راضی بھی گراؤ راضی سے اون چیز راضی دیر پور پر گھنٹے دل تو یہ حالت پر نوجوان دے ماں تو استاد جی منہ اندر پسی کئی ہو خبر اندر پسی کئی منافقان نہیں چل تو کیا رہے اثر یہ کہہ جائے تو سر ہے نمالا تو خدا پاک دم نے دینا اس ساتھی کہ عبادت کو رازو خدا کور سے راشو اسے پہ اخلاص ہی اکو ہم منتا پہ سنتیجہ راشو اور لوئی شہد خدا کلام ہے چیزی نراشو